Hjertelig velkommen skal du være til Studio Direkte her på Visjon Norge, som hverken sover eller slumrer, vet du. Og da sier vi god dag, sankthans, halleluja, nå snur sola. Nå takker vi Gud for dette halve året, og vi holder på med sommeroffere. Amen. Fordi at grunnen til at vi har vært på lufta 22 år over det, det er jo på grunn av den store Visjon Norge-familien. Vi sender 24 timer i døgnet, gjør det. Vi driver med mange produksjoner, og vi har de fire søylene som er så viktige. Det er frelse. Hver dag så ber vi med folk til frelse, vet du, stort sett hver dag. Det andre, det er helbredelse. Vi tror på selvfølgelig legene, legevitenskapen og sykehus og sånn, men vi tror også på forbønn for de syke. Og så er det selvfølgelig at vi driver med misjon og nødhjelp. Jeg hadde akkurat Doru på tråden i dag, og han var så takknemlig for at vi står sammen, og han lengter jo etter å se meg, men dessverre så kan ikke jeg dra til Moldova ennå, før eventuelt jeg får en ny nyretransplantasjon. Så jeg er så takknemlig for alle de som ber for meg at det skal skje. Og så selvfølgelig er vi så begeistret nå for Albania. Halleluja at vi har fått byggetillatelse der gjennom da forrige onsdag, som det gikk gjennom etter 5 års bønnekamp og trusler og forfølgelse. Så har det blitt en realitet. Fantastisk, folkens. Men vi har det behovet at vi trenger 10 millioner kroner. Vi skulle gjerne hatt lånt de penger, men dessverre så er alle banker, de er stengt for oss. Så hvis det er noen som kan låne oss 10 millioner, eller gi 10 millioner, så er vi veldig takknemlige til Gud for det. Halleluja! Og jeg bare tenker på dette her med da loven om å så og høste. Gud tar oss gjennom situasjoner og kriser, men det vi kan prøve Gud på, det er jo tienden og de hellige gaver. Og det er klart at når jeg ser da hva muslimene får til her i landet, så er jo det enormt, fordi de står da sammen. Nå har de annonsert, muslimene, de har annonsert bønnemøte nå på Youngstorget, hvor de skal samle da 10.000 muslimer til en politisk bønn på Youngstorget. Det er jo på tide at kanskje Ola og Kari Nordmann våkner opp, i hvert fall våre politikere, og forstår det. Men som jeg sier, vi i Drammen, vi har jo da misjonsmarken helt inne i vår by, ved at vi har 30.000 da innvandrere i Drammen. Og disse skal vi nå med en stor teltkampanje her i fra den 8. august, og hele august så kommer vi til å evangelisere og ha teltmøter og selvfølgelig tv-sendinger. Vi vil ha med oss TX Viking her en uke, og vi vil ha selvfølgelig misjonsbefalinger, står vi sammen med, og andre da forkynnere. Halleluja! Amen! Og dette her er du med på, du som er en partner med Visjon Norge. Nå har vi spurt om 1500 kan gi da 1500, og vi har jo kommet da 1183 som da har gitt respons på det. Tusen takk for det. Men dette med tienden, jeg tenker på det, at Malakias 3:10 sier, bær hele tienden inn i forholdshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, prøv meg på denne måten, sier Herren, om jeg ikke skal åpne himmelens sluser for dere, og la velsignelsen regne ned over dere. Jeg vil true etter gressoppen, gnageren, og så videre. Halleluja, og alle skal si at dere er folk som er velsignet av Herren. Det er jo ikke sånn at vi, selv om du gir tienden og hellige gaver, at alt er liksom at du ikke går gjennom økonomiske utfordringer eller hindringer på veien. Nei. Det vil du oppleve, men som jeg sier at Herren legger til rette ting, han gir oss favør på ulike måter. Det er det som er velsignelse. Du kjøper et hus, kanskje får et avslag på en million på det huset, eller du kjøper en bil, og du får en voldsomt rabatt på det. Herren velsigner deg og ditt hus, ikke bare på det økonomiske plan, men også på det menneskelige plan. Og da er du en kandidat til velsignelse. Ofte går jeg bare hjemme og roper til Herren og sier, Gud, takk at jeg er en kandidat nå til din velsignelse. For det du ser, jeg i tienden trofast. Min kone gjør det. Hun gir ofte 20%. Amen. Jeg har ikke kommet dit ennå. Men pluss da hellige gaver. Og da er det, selv om vi kan være i økonomiske utfordringer, ja vel, så vet vi at Herren kommer før eller senere med sin da velsignelse. Legg merke til 2. Korinterbrev, det 9. kapittel, fordi at loven om å så og høste, den er her. Derfor sier Paulus det, at han sier at derfor fant jeg det nødvendig å oppfordre brødrene til å reise i forveien til dere og på forhånd få i stand den rike gaven dere før har gitt løft om, så den kan ligge ferdig som en velsignelse og ikke som en gniergave. Jeg mener, det er jo fantastisk, altså. Paulus, han sier, jeg må komme med en oppfordring. Hvorfor det? Jo, for det er Guds rike det dreier seg om, sier Paulus. Amen. Og den gaven, den må ikke ligge der som en gniegave, liksom. At man klarer liksom, ja, så vidt å gi litt til Guds rike. Nei, hør her, la den ligge der som en velsignelse. Og så sier Paulus det, at, men dette sier jeg, den som sår sparsomt, han skal også høste sparsomt. Og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse. Da står det, enhver må gi slik som han setter seg for i sitt hjerte, ikke av ulyst eller tvang, for det Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Som skrevet er, han strødde ut, han gav de fattige, hans rettferdighet blir til evig tid. Amen. Så vi snakker om dette her med å så og høste. Og det er jo penger som Paulus snakker om da. Jeg mener, det er det. Så hvis vi sår sparsomt, ja vel, da høster vi sparsomt. Hvis vi sår rikelig, ja, men da høster vi også rikelig. Amen. Og jeg er veldig glad for det at, ok, at du har et behov, og Gud vil at du skal, han vil fylle ditt behov med det såkornet som Gud har gitt deg. Husk, har du 1000 kroner, ja vel, så har du alt det du trenger der. Hvis du sår 100 kroner av dem, ja vel, så er du på vei til at ditt behov da blir fylt. Så be til Gud nå. Stå sammen med oss i bønn her nå for disse 10 millionene som vi skulle bare hatt i løpet av juni måned. Og vi sår, vet du, vi er på vei nå til Molde for å kjøre midtsommerkonferanse der oppe i Sion, Molde. Amen, som begynner onsdag. Det er sankthans, og jeg kunne gjort noe annet enn å stå her. Jeg kunne vært og feire sankthans et eller annet sted. Men hør, for meg så er det så viktig dette med at sjeler skal bli frelst. Ta med. Så derfor kan ikke vi liksom, ja, nei, men nå tar vi ferie, dere. Nei, vi har nødt til å holde på. Halleluja. Med de gode nyhetene. Og vi har selvfølgelig gjester og sånn også i kveld. Det skjer ting på verdensarenaen. Hvis du slår på Visjon Norge, så får du høre hva som skjer i verden utifra i det profetiske ord. Ikke hva Støre eller Bart Eide driver og sier. Eller hva NRK driver og jabber om i Israel og Gaza og hele pakka. Nei. Halleluja, her får du høre hva sier skriften om akkurat det som skjer her og nå. Det skal vi komme tilbake til. Men med meg i studio her så har jeg vår gode medarbeider, Hans Jakob Bekken, og så har jeg med oss Toril Helene, Halleluja. Det er fint at dere er med her, og telefonvaktene sitter klare til å ta imot ditt bønnebegjær og din gave, og så er det Liv som er programleder I kveld, og hun har mange fantastiske gjester. Mm. Halleluja. Så da det bare å sette I gang.
Ja, det blir spennende. Vi skal være her, og vi skal ta telefoner 32 21 13 13. Og vi skal I mål med denne her kampanjen. Vi skal nå 1500. Ja. Det ikke så langt. Og SMS og VIPs, det tilgjengelig. Folk har begynt allerede fordi de vil være med på denne aksjonen. Så vi bare gleder oss, vi tror helt til oss å komme med flere oppdateringer.
Ja, vi gleder oss.
Da setter vi over.
Vær så god.
Ja. Vil du gjøre noe annerledes I høst? Visjon Bibel og Mediakurs gir deg en helt unik mulighet. Ikke bare til å lære, men til å gjøre. Her får du undervisning I regi. Kamera. Lyd. Redigering. Scenografi. Og mye mer. Og det beste, du lærer det mens du faktisk jobber med ekte TV-produksjon på Skandinavias største kristne TV-kanal. Dette ikke bare et kurs. Det en arbeidsplass, en arena, hvor tro møter teknologi, der kreativitet får utfolde seg I virkelige produksjoner, sendt til Norge og Europa. Samtidig får du dyp bibelundervisning, som gir deg et solid åndelig fundament for veien videre. Kurset passer for alle, men vi ønsker særlig å treffe deg mellom 20 og 50 år, som vil noe mer, som vil skape, formidle og vokse, både faglig og åndelig. Du klar for en livsforvandlende høst? For mer info og påmelding, kontakt oss på mail at visionnorge.com eller ring 32 21 13 00. Visjon Bibel og Mediakurs. Det begynner her.
Ja, halleluja, vil jeg si. Og kom og ta din plass. Og det har vi gjort her nå. Både du og jeg, Jan, har tatt vår plass her I studio, og den hellige ånd her. Amen.
Ja, amen, det han.
Det han. Og ja, du jo en person som liker meget godt å følge med på nyhetene, og det vi veldig takknemlige for, fordi vi ønsker jo, ikke sant, å være en kanal som sprer de gode nyhetene, det glade budskapet, men også, som du nettopp sa, at vi taler det profetiske ord, og vi et motstykke nettopp til NRK og TV 2 og den ensrettetheten som folk opplever der sånn. Mm. Og nå vil jeg bare spørre deg, du som har følt med det siste døgnet, hva det som har skjedd nå?
Ja, altså nå har jo da selvfølgelig Iran tatt igjen og bomba da, I Qatar til amerikanske baser der. Så det vil jo da utløse angrep fra USA igjen. Og det klart at dette, vi må jo takke Gud for at, som tyskerne sier, altså at Israel gjør drittjobben for oss. Mm. Og det klart når vi tenker på hva dette presteregimet har påført det iranske folk, da siden 78-79, altså av tortur, av fengsling av kristne, av Iran-Irak-krigen hvor 1 million iranere døde, og alt det terror og djevelskapet som dette regimet har da stått for. Og ikke bare på iransk jord, men det klart Iran jo da vært blekkspruten, som da har finansiert terror I Libanon med Hezbollah, I Syria med Assad-regime, og Houthiene I Yemen, og selvfølgelig da Hamas, både på Vestbredden, som de kaller, Samaria og Judea, og selvfølgelig Gaza. Og det klart at dette, det som utløste dette var jo at de trodde at nå skal de ta denne, nå skal de ha hellig krig, hvor de gjorde dette 7. oktober I 2023. Mm. Det var det som satt I gang hele opplegget. Og vi har sett hvordan da Israel har tatt dem ut en etter en. Altså, det er jo bare fantastisk. Altså, hvis man har litt oppe i hodet og er villig til å se dette i et perspektiv, så skjønner man at det er jo et fantastisk forsvar som Israel har. Og det er klart, nå har jo Iran forkynt at de skal utslette Israel. Og det er klart, hvis du har den eksistensielle trusselen hengende over deg, og du har fiender på alle plan, og det skytes raketter inn over landet ditt igjen og igjen og igjen, daglig, nede i Sederot, hvor vi har jobbet og sånn, så har jo folk opplevd det. Alle har et bomberom og så videre. Mm. Og så er noen da som lurer, ja, hvor langt er vi i endetiden?
Mm.
Og da er det jo noen som tenker som så at, hva skjer nå? Jo, det som er helt sikkert, det er det at det blir et regimeskifte i Iran. Det blir frihet der, det blir et annet styre. Og jeg tenkte det at, hei, jeg bomba dem da sønder og sammen dette fengselet og porten der, slik at alle fangene kunne bli fri. Det er jo bare fantastisk, for der sitter det masse kristne som virkelig har gjennomgått enorm tortur. Og da, når du hører da på NRK, altså at de mer eller mindre støtter prestestyret der, altså sier at dette her er mot folkeretten, og de har aldri snakket om at presteskapet i Iran, de er imot folkestyret, eller folkeretten, med all det grusomme djevelskapen der. Og så er det jo noen som sier at, ja, hvor langt har vi kommet, er begynnelsen på Gog-krigen.
Mm.
Og da sier Bibelen klart og tydelig at det er det ikke. Det er ikke Gog-krigen, men den kommer. Men det vil bli fred i Midtøsten. Og det er jo, Donald Trump har jo da vært med på det, med denne Abrahams-avtalene. Jeg mener, vi skulle jo bare være takknemlige for det, hvordan da Trump har klart å skape fred med de arabiske nasjonene og Israel, bortsett fra selvfølgelig Iran og de som støtter Shia-muslimene. For det er jo de som kriger med Iran, det er jo Shia-muslimer. Sunni-muslimene har jo da gjort fred med da Israel. Men det vil jo da bli fred i Midtøsten, og Israel er jo en stormakt og vil fortsatt være da en stormakt. Og regimet vil falle, det vil bli en form for demokrati der. Og Gog-krigen, den vil ikke komme ennå, for det sier Esekiel 38 og 39, den snakker om Gog-krigen. Og da er det jo interessant da at de som kommer til å, når den Gog-krigen kommer, det står det i vers 11, der i Esekiel 38:11, der står det at, så sier Herren, på den dag skal tanke stige opp i ditt hjerte, og du skal tenke ut en ond plan. Og si, jeg vil dra opp mot et land med åpne byer, jeg vil komme over fredelige folk som bor trygt, som alle sammen bor uten murer og verken av bom eller porter, for å rane og røve og ta herfang, for å vende din hånd mot ruiner som er bygd opp igjen, og mot et folk som er sanket sammen fra folkene, som har samlet seg fe og gods som bor på jordens navle. Så Gog-krigen vil jo da begynne når det har vært fred i Midtøsten i lengre tid. Og da vil da Gud, altså Herren, han vil komme imot Gog, fyrsten over oss, Mesek og Tubal. Dette er jo Russland. Og så vil han legge dem, vende seg mot dem og legge kroker i dine kjever og føre deg med hele din hær. Alle prektig kledd med en stor skare, og så står det persere, etiopere, libere er med alle sammen med Skjold og Hjelmer, Gomer, og alle det skare tok arm av folket I det ytterste Norden, og alle det skare og mange folkeslag med deg. Så det vil jo da skje, altså, fordi det jo dommen da over Russland, og alt det djevelskapet som de har gjort, og med dem jo da Iran, selvfølgelig, Persia, når den tida kommer I fremtiden, og da Tyrkia. For Erdogan, han jo en av de som virkelig hater Israel, og mot Israel. Men dette kommer først når det har blitt fred I Midtøsten. Alt virker harmonisk, og man sier fred, da ingen fare. Og så det jo snakk om da, ok, tid skjer borttrykkelsen av Guds menighet. Ja, som John Hagee sier, og andre, de sier at hei, alle profetier I Bibelen egentlig oppfylt nå, så Jesus kan komme igjen og rykke sin menighet bort når som helst. Og det er jo fantastisk liv at vi får leve I denne ytterste tiden. Jeg mener, det jo helt enormt, altså. Og da tenker jeg på det at vi som troende, vi må mobilisere nå for å nå så mange mennesker som mulig, så vi får ut evangeliet. Og da tenker jeg på dette alvorlige som skjer også I Norge, altså at nå skal de samle 10.000 muslimer på da Youngstorget I politisk bønn. Hvis du går inn på dokument.no, så ser du det. At nå skal de mobilisere og se hvilken makt de har. Vi elsker muslimer, vi elsker alle, men vi har jo nødt til å se at misjonsmarken her I Norge, og nå disse folka, og be da for dem. Og da tenker jeg liksom også da på Drammen. Jeg mener, Drammen jo... Vi har 100.000 innbyggere I Drammen nå, og det cirka 30.000 innvandrere. Og majoriteten av dem jo da muslimer. Mm. Og vi jo nødt til å se da at misjonsmarken I vår egen by.
Mm.
Og det jo så viktig dette her med at vi får da evangeliet ut. Og det er derfor vi stopper på med Visjon Norge, og vi så takknemlige for alle som ber for oss liv, og selvfølgelig alle partnerne våre.
Mm, mm. Ja, jeg synes det fantastisk herlig, både det med å mobilisere I bønn. Vi snakket jo litt om det under sangen, det at når du var nede I fortellingen, Jan, så reiste det seg jo en bønne her på tvers av landegrensene, og mange som ikke vet det, men da så min mann et syn. Vi hadde vært på himmel og hav nede hos Jørn, og hørt forkynnelse der, og så Håkon I et syn at Jan var I midten, og at alle stod rundt han og ba.
Mm.
Og du ser jo at muslimene flinke til å mobilisere I sine bønnerom, og nå til og med på offentlige plasser.
Mm.
Og så det det med å så inn til kanalen for at vi kan være på lufta. Fordi det jo hånd og ånd som går hånd I hånd.
Ja, det er godt sagt. Altså for vår egen del, altså uten bønn, så hadde jo Visjon Norge stoppet for lenge siden. Men også at jeg sitter her I livet, det også forbønn. Vi takker Gud for leger, legevitenskap og hele det. Men uten bønn, ja vel, så hadde jeg ikke levd. Så det er liksom utrolig takknemlig for da. Og det klart at hvis vi tenker på hva vi får lov til å være med på, og de redskapene Gud har gitt oss da for å nå ut med evangeliet. Jeg tenker på det liksom på sosiale medier og sånn. Ikke minst altså hvor mange tusener på tusener ser på det som blir lagt ut på sosiale medier fra oss. pluss da TV-sendinger og det andre, så jo det, det jo fantastisk. Og det skal du ha vitnesbyrd om nå, hvordan, hvordan vi når mange grupper av mennesker.
Ja. Ja, da sier jeg bare hjertelig tusen takk, Jan, for at du kom hit i kveld, og for den jobben du gjør, og for at vi står sammen i en tid som denne. Og ja, jeg er så heldig og skal få med meg aller først en kvinne som heter Namba. Hun er fra Togo, og hun er ute og evangeliserer på gatene i Oslo, veldig ofte på Jernbanetorvet, men også i Egertorget. Efter det så ska jag ha en svenske här i studio som heter Fredrik Götze och han har ett starkt vittnesbörd att dela och också fortelle om hans måte att evangelisera på Kuba. Till sist i sändningen så hoppas jag vi räcker att ha med min kära äkteman Håkon och då ska vi be frälsesbön och välsigne sommaren deras. Men vi er et folk som står sammen i en tid som denne. Så hjertelig takk må jeg bare si for at du er med og støtter oss og sår inn i denne flotte kanalen. Og med det så har vi sang, og så går vi til Namba som skal sitte her i studio med meg. Ingunn og Erik Odd, hvorfor er det viktig at Visjon Norge er på lufta?
Fordi at de kommer til alle krik og krok av landet. Og den som vil se i smug, kan se i smug. Men så håper vi jo da at når de tar standpunkt til Jesus, at de da kommer frem i lyset med det. For hemmelig troende trenger vi ikke å være i dette landet.
Veldig bra. Ingen?
Så vi har blitt veldig oppmuntret av å se på det TV. Og kanskje dere har lite møte noen plasser, og det her er der vi bor. Så derfor er det veldig til, ja, det er til opplysning og til hjelp for oss. Ja, det er veldig mye godt som blir servert der. Ikke bare, ja, evangeliet selvfølgelig er viktig at det blir spredt, og at mange blir frelst, for mange, det er jo alt for mange ufrelste. Det må jo få høre.
Ja. Veldig herlig. Mm, ja. Hva vil dere si til de som fortsatt ikke er med og støtter kanalen, Erik Odd?
Du, de TV-kanalene som er, og er godt at det er kristne TV-kanaler, fordi at det er så mye søppel. Og pluss det at en kan få fakta, som da er lik sannhet om Israel. Og det er underskudd rundt forbi.
Ja, hjertelig velkommen til studio igjen, og det var to herlige mennesker vi så der fra Maranata-stevnet i fjor altså. Og vi skal opp dit i år igjen og filme den flotte konferansen. Men nå, hjertelig, hjertelig velkommen, Namba. Dette har jeg gledet meg til.
Tusen takk, Liv.
Du er en herlig kvinne som jeg har møtt i Oslo når vi har vært og evangelisert på Jernbanetorget, og det skal vi snakke mer om i neste bolk. Men akkurat nå så vil jeg høre litt om hvor er det du kommer fra, og hvordan ble du frelst?
Ja, takk. Jeg kommer fra Togo.
Togo, ja.
I Vestafrika.
Ok.
Jeg ble frelst da jeg var 14.
Ja, fortell litt om det, fordi hvordan er det i Togo? Hvilken religion er det som regjerer der? Er det kristendom? Er det islam? Fortell.
Vi har jo begge, ikke sant? Men det er jo kristendommen som er mest. Og så kom det muslimer, og så er det andre forskjellige, ikke sant? Tradisjonelle religioner og ja. Og vi har noe som heter voodoo der også, ikke sant? Det er typisk tradisjonelt, ikke sant? Som har å gjøre med som
witchcraft, heksekraft.
Ja, så ja.
Så man kaller på onde ånder også, og det er helt
naturlig
i Togo. Nettopp.
Så ja.
Men kommer du fra en kristen familie, eller?
Egentlig nei.
Nei.
Nei, det er litt jeg kan bare si at det er nåde for meg, ikke sant? Fordi jeg var den første som ble frelst i familien min.
Oi.
Ja, og så da jeg var liten så hadde mamma en venninne som pleide å komme og handle hos henne, og så pleier å spørre, kan jeg gå i kirka sammen med datteren din? Og så mamma bare sier ja. Så jeg gleder meg, ikke sant? Da vet jeg at på søndag så skal jeg ta på min kjole og, ja. Og pynte meg og gå sammen med henne, ikke sant? Så også da jeg vokste opp, så trodde jeg at jeg var kristen.
Ja.
Mm. Til jeg begynte i ungdomsskole. Og så var det en lærer der som var i en forening som heter på fransk, så er det Lumière à la Cité. Det betyr at lys i byen, kan man
lys
si.
Lys i byen?
Ja.
Veldig godt.
Så, ja, og så hun får lov fra rektor om å snakke om kristendom til skoleelever, de som vil. Så, og så hun, når hun pratet, så sa de som er kristne, så jeg rakk opp henne, ikke sant? Og så hun spurte, har du tatt imot Jesus? Sånn, yes. Nei, hva er det å ta imot Jesus, ikke sant? Og så skjønte jeg ikke helt. Så de sa, ja, hvis vi vil, vi kan komme på møte, ikke sant, etter skolen og sånn. Så. Så jeg ble så glad, så var jeg der, og så de spurte de som vil ga deres liv til Jesus. Er det noen som har lyst til å gi sitt liv til Jesus? Så, men jeg er jo kristen, og så da de forklarte det til oss, så skjønte jeg, ok, jeg bare går i kirke, men er ikke kristen.
Nei.
Så jeg sa, jo, jeg vil det.
Ja.
Og så tok jeg Jesus imot. Da skjønte jeg at jeg ble kristen. Ikke sant? Så jeg begynte med de, og så etterpå så sa de, du må komme, og så vi skal evangelisere. Så, fordi jeg skjønte, jeg sa, jeg vet ikke hva jeg skal si, de sa bare kom. Og så begynte vi å dele traktater til andre elever. Og så de begynte å kalle oss pastor og sånn. Og det var ikke noe jeg likte, men jeg var sånn, ok, det er greit. De sa vi skal prate om Jesus og dele kjærlighet til de andre. Og så gjør vi det. Og hver gang vi gjør noe, så sier de, gjør kristne også det, ikke sant? Så det var noe som får meg, for eksempel, til å oppføre meg. Ikke sant? For da vet man, ja, hvis man er kristen, så er det noe man ikke kan gjøre. Eller, ja. Og vi har begynt å lære å gå. Det var på hver tirsdag eller noe sånt. Jeg husker egentlig ikke, det var så lenge siden.
Det er noen år siden.
Men vi har begynt å gå der etter skolen, så går vi, så har vi møte, og så begynner å lære om Jesus, og så be. Og så, det gikk veldig fort, fordi med en gang jeg begynte, etter bare noen måneder, så begynte de å ta meg som å lede gruppe og be, så det var veldig vanskelig for meg. Men de sa, men bare begynte, og så jeg, første gang så skrev jeg så mange ting, og vi ber og ber og ber og ble aldri ferdig, ikke sant? Og da vi var der og ba, så de, til slutt så sa de, vet du hva, neste gang så må du prøve å forkorte det. Fordi jeg sa, jeg skjønner ikke, så jeg, husker, jeg bare husker at vi må be for det og det. Og så sier jeg, ok, da gjør vi det.
Ja.
Ikke sant? Så var folk, ja, hun her, hun pleier å be for lenge. Så, men nå skjønner jeg at det var noen som var inni meg som jeg ikke skjønte før.
Mm.
Så fordi det er fortsatt sånn nå. Når jeg ber, pleier jeg ikke å stoppe.
Så flott.
Så, fordi hver gang jeg husker at det er noen vi må be om, så tar jeg det, kanskje to siste. Oi, nå husker jeg noen ting. Og så sier mannen min, nå er jeg sliten. Ikke sant? Så, men jeg synes bare at det er fordi jeg bare liker å ta ut det her i hjertet mitt. Og hvis jeg sier, Gud kan høre for meg, ikke sant? Uten å klage, uten å bli sliten. Så jeg vil bare fortsette å være der og bli aldri sliten. Og jeg gleder meg når etterpå så jeg hører at det var noen som kom ut fra det, ikke sant?
Mm.
Da vet man at, ok, Gud er med oss.
Klart det.
Som han sa, han pleier å si til oss. Han er der.
Amen.
Ja.
Amen. Veldig herlig. Hva skjedde i familien din da, Nanda, når du hadde blitt kristen? Var det noen som følte etter?
Jo, det tok tid, men det kom.
Du ba masse, og så skjedde. Hva skjedde?
Ikke sant? For eksempel, jeg kan ta eksempel om broren min, den andre som kom etter meg. Fordi etter meg så er det en jente, og så en gutt. Han er pastor nå, og han ble muslim. Fordi vi bodde i et område hvor det var mange muslimer. Og de pleier å si til oss om å komme, fordi i familien min så er det kristne, muslimer og andre som praktiserer andre religioner, ikke sant?
Mm.
Så de pleier å si, dere må komme. Du som blir, de kaller meg for søster, som katolikk søster, ikke sant?
Ja, ja.
Du må komme til oss, og så skal du gifte deg. Og så jeg sa, jeg klager ikke at jeg vil gifte meg.
Nei.
Og så til slutt så fant de, eller de hadde fanget broren min da.
Ja.
Og han gikk der og ble så stolt. Og så jeg begynte å be Gud. Jeg sa, nei, han må ikke gå dit. Du må ta han tilbake.
Ja.
Og det virket, ikke sant? Så jeg sa til Gud, du må ta han tilbake. Og vi sa, det er du som er sannheten. Og de sa, du må komme og se broren din her. Så de bruker han som, for å fange meg, ikke sant?
Ja.
Og komme dit. Jeg sa, nei, dere mistet deres tid.
Ja.
Og til slutt han kom tilbake. Og med en gang han kom, ikke sant? Fordi han en person som veldig ivrig i alt han gjør. Med en gang han kom, han begynte å snakke om Jesus til alle vennene sine. Og noen av de også kom til Jesus.
Fantastisk ja. Å høre.
Og så han har begynt, han gikk på, i kirke, og så han gikk på bibelskole. Mens jeg var litt bak, jeg ville ikke gå. Jeg bare går i kirke og ja, gjør det som gjøres der. Og jeg tolker også når pastor gir ordet. Så, men han gikk, han gjorde alt som ikke sant, med en gang. Og de sier, hva venter du på? Men jeg var som, jeg turde ikke. Men han bare gjorde det som må gjøres. Og så var det lillesøsteren min. Men hun er ikke helt til nå. Men
de kommer.
Hun, jeg sa til henne, aldri slippe Jesus hånda. Amen. Uansett hva som skjer.
Nettopp.
Og hun sier til meg, det er hun takknemlig til. Og, fordi jeg vet at så lenge man er der, uansett hva som skjer, skal Jesus hjelpe oss å stå opp igjen.
Yes.
Og så kom det lillebror også, ikke sant? Jeg har to brødre.
Ja.
Så han også kom, han har ikke helt nå. Men hver gang så sier han, Jesus må hjelpe meg, kan du be om dit og dat? Så, ikke sant? Det betyr at man har tro. For det er det Bibelen sier, hvis du tror med hjertet ditt, og du forsyner med munnen din, da
skal det skje.
Ja.
I Jesu navn.
Og, ja, og han alle, og nå er det mamma.
Mm.
Og for henne er det helt nesten utrolig.
For hun har blitt frelst også.
Ja.
For en frelseshistorie. Først du, og så resten av søskenflokken, og så mamma.
Ja.
Vi skal snakke mer med denne flotte kvinnen. Men aller først, så skal vi inn bak der på K-senteret og se en opptelling, holdt jeg på å si, og en oppfølging. Ja, ropte ut hans skjønne navn, og en av de som gjør det nå, det er du, Namba. Ok, du roper ikke, fordi du, fordi du klarer å snakke vanlig, og du står på Jernbanetorget, og der er du, lys i byen, på samme måte som de som evangeliserte for deg på skolen når du var ung, så er du lys i byen og evangeliserer for Oslo by på Jernbanetorget. Det er helt fantastisk, og der har jeg møtt deg, og du er virkelig en solstråle. Du er en person som man ser det med en gang. Du tiltrekker deg mennesker, og du har en sånn nydelig, ydmyk holdning og måte å være på, og det er bare helt fantastisk.
Tusen takk, Jenny.
Så hva er det som gjør at du er ute og evangeliserer hver fredag?
Ja, ikke sant. Først og fremst kan man si at alle kristne er kallet for det, ikke sant?
Ja.
Og så det er også en glede
ja.
Å være der og dele kjærlighet. Og, ikke sant? Og så min opplevelse er at man kjenner til seg selv at ja, jeg er virkelig den som hører til Jesus, ikke sant? Og hvis jeg er der, uansett hva som foregår i livet mitt, uansett hva som skjer, uansett ikke sant, forskjellige stemmer som kommer i hodet mitt og vil få meg til å tvile om meg selv, så føler jeg at nei, han er der.
Amen.
Og når jeg ser på folk, jeg sier, Jesus, kan du bare sende oss den som trenger deg, send den til oss.
Mm.
Fordi det er derfor vi er her, men vi kan ikke gjøre det av oss selv.
Nei.
Da må Helligånden hjelpe oss.
Mm.
Ikke sant? Og vi får folk til å komme. Noen ganger er det litt utfordrende. Mm. Men til slutt så går det fint. Mm. Vi pleier å ha fine samtaler med folk, og jeg gleder meg spesielt når jeg er der og ser at de andre også kommer, ikke sant? Og vi støtter hverandre, fordi ofte så pleier jeg å kalle for noen andre for å kunne støtte meg og hjelpe til, ikke sant? Så, og så folk også vi møter er ofte veldig greie, ikke sant? Mm. Og det går kjempefint.
Ja, det er fantastisk. Altså, vi snakket jo sammen på fredag kveld, og da fortalte du meg at du hadde snakket med en som var, altså foreldrene hans var misjonærer.
Yeah.
Og så han var et skikkelig bønnebarn.
Yeah.
Og så fikk du visdomsord og kunnskapsord og talte rett inn i livet hans.
Ja, yeah, han, den mannen, det var veldig hyggelig å prate med han. Mm. Han var veldig åpent og, mm. og så han fortalte meg med en gang at jo, du vet du hva? Jeg har vokst opp med Bibelen,
ja.
Og, så, ja, og så han visste det, ikke sant? Men nå ville jeg gjerne prate om det som skjedde, eller det som fortsatt skjer da,
mm.
mellom Palestina ja. Og ja, Israel og sånne ting.
Ja, det berører mange.
Ja, og så sa han til meg at, vet du hva? Det her tror jeg at man må ta opp her i Norge også. Jeg sa, ja, men hva med Jesus da? Hva med din forhold med Jesus?
Ja.
Og så sa han, du fortsatt der? Jeg sa, ja. Og jeg sa, det er derfor vi er her ute, ikke
ja,
sant?
Ja.
Og så sa han, ja, men det virker ikke for meg, sa jeg til deg. Det virker ikke.
Nei.
Jeg sa, men det virker hvis du lar Jesus ta ikke sant, kontroll. Men hvis du vil gjøre det av deg selv, så kommer du til å tappe igjen. Mm. Han sa, ja, jeg skjønner, men nei, jeg tror ikke det. Jeg sa, jo. Og så delte jeg med han om min egen erfaring, og så sa jeg til han, vet du hva, hver gang jeg prøver av meg selv,
mm.
så er jeg skikkelig sliten.
Mm. Mm.
Men når jeg sier, ok, nå Jesus, nå orker jeg ikke mer,
mm.
la Helligånden ta kontroll,
mm.
så føler jeg at nå er jeg i fred.
Mm.
Han sa, Og jeg føler at han var på meg det jeg sier, men bare at kanskje han ser at det han har gjort, eller det han gikk gjennom, og sier, kan Jesus få meg tilbake igjen? Og så plutselig så kom det inn i meg, han gutten som gikk fra faren.
Ja.
Og så sa jeg til han, vet du hva? Da er det akkurat som den gutten
mm.
som gikk fra faren. Og så sa faren, jeg skal komme tilbake, men jeg skal ikke være sønnen din lenger.
Mm.
Jeg skal bare være der og hjelpe til. Og så faren, nei. Hendene mine er alltid åpne for deg.
Mm.
Og så han begynte å le, ikke sant? Og jeg sa han blir rød.
Mm.
Da skjønte jeg at, ok, det der var til deg. Og det var kjempe hyggelig å prate med han. Og så han sa, ja, han skjønner det. Og jeg sa, men ingen far vil se sønnen sin bare som hjelpe... Hva heter det?
Hjelpeløs.
Ja, der.
Mm. Mm.
De vil få oss tilbake.
Mm.
Og det er bare vi som tenker, oi. Jeg har gjort så mye gale ting, og det blir vanskelig, ikke sant? Men han sa ja. Mm.
Mm.
Og han vil bare gå. Han sa, men du, det var bra å prate med deg, men, og han er veldig kjent med Afrika også. Ikke sant? Vi pratet om nesten alt mulig, og sa, nei, du skal ikke gå fra meg. Og så ropte jeg til Bjørn.
Ja.
Ja, det var Bjørn. Og så plutselig så kom Willi også, og der var vi tre.
Mm.
Og han som skulle gå, så var han der igjen. I cirka 10 minutter til. Og det er kjempefint. Og sa Willi at nå skal vi be.
Amen.
Og be faren å få deg tilbake. Han sa ja, ja, gjerne.
Ja, ja.
Ja. Og vi ba og sa han amen. Og jeg ble veldig glad fordi han sa amen.
Mm.
Så det betyr at let it be.
Yes, ja. La det skje. Ja. Jeg synes, la det skje, la din vilje skje.
La det skje, ja.
Bjørn og Willi, de skal vi få en senere anledning her i studio, tenker jeg, hvis de vil. I alle fall, det er et brødrepar altså, som også tilhører foreningen Tro og Håp. En forening som Arne Borgersen har startet i sin tid, som nå blir på en måte driftet av Gunnar Rokseth og Stina Andreasen, veldig flotte folk, som også har vært her i studio. Men i dag, i kveld altså, så vil jeg ha med deg. Fordi det er også sånn at du er jo vokst opp i et land da, som har både muslimer og kristne. Og så har det vært sånn på Egertorget, i hvert fall, og Jernbanetorget, at det har stått et telt ved siden av deres telt,
mm.
der hvor det har stått «Jesus var muslim».
Ja.
Og det var litt provoserende.
Det var det.
Hvordan forholder dere til det?
Hver gang jeg får dette spørsmålet, synes jeg at det morsomt. Fordi når jeg så det første gang, jeg ble sånn, oi, litt sjokkert, men jeg sa, ok, kanskje, ja, jeg vet hvordan de oppfører seg, ikke sant?
Mm.
Så som du sa, det veldig provoserende. Men når vi har Helligånden inni oss, så har vi det alltid i fred, uansett hva vi har foran oss. Så også når folk kommer, når vi forsyner evangeliet, så folk kommer og sier, men hvorfor dere ikke reagerer? Og jeg pleier å si at vår reaksjon er å vise kjærlighet, ikke sant, og tålmodighet.
Mm.
Og det er sånn vi reagerer.
Mm. Amen.
Vi skal ikke gå dit og begynne å skrike, eller få de til å fjerne det. De får lov til å skrive det. Men når de sier det, så tenker jeg at vi kan ta det på en positiv måte, ikke sant? Jesus er muslim. Hva betyr å være muslim?
Mm.
Hvis han er muslim, da betyr det at de må tro på Jesus.
Mm.
Jesus er ikke muslim, men Jesus elsker alle, både muslimer og alle, ikke sant? Og når de skriver det, så vil de få folk til å tro at da må folk være muslimer.
Mm, mm.
Men Bibelen er klar og tydelig om det, at ingen kan bli frest bortsett fra, eller utenom Jesus. Du må komme til Jesus for å bli frest.
Mm.
Og hvis du går en annen vei, da skal du miste det.
Mm.
Og jeg fikk en diskusjon av en av de en gang, ikke sant? Og så sa han til meg, da får vi vite det den dagen hvis du har rett eller jeg. Men jeg sa, kanskje da blir det for sent til å bli frest.
Mm.
Ikke sant? Da blir det, vi blir der foran faren, og ingen, Bibelen sier, etter døde, så blir det ikke noen sjanse til å bli frest lenger. Så han sa, ok. Så jeg merker at han ble berørt på en måte, men samtidig er det noen de kan ikke gå fra.
Mm.
Det er liksom de blir fanget der, og de må være veldig frimodige for å kunne gå fra dem, fordi de vet konsekvensene når de går fra deres religion.
Mm.
Så det er det som er vanskelig, men jeg pleier å si det at det er noen vi må fortsatt be for, at de blir friske, virkelig, fordi det er noen av de som kom til Jesus nå. Og det hjelper mye å høre fra de, og hvordan de opplevde det. Og det er mange av de som pleier å si at jeg så Jesus, jeg så han, han er virkelig, jeg så han. Jeg så det lyset i rommet mitt, ikke sant? Og da tenker jeg at det er noen de må oppleve også, som, akkurat som Paulus i Bibelen. Fordi det er noen av de hjertene deres er veldig sterk, at Jesus må møte dem på en spesiell møte, slik at de kan bli frest. Så, men vi fortsetter der i gata, og Jesus er med oss, og Helligånden hjelper oss.
Veldig herlig, veldig herlig, Namba. Og det er veldig herlig å kjenne deg. Du er lys i byen. Og selv om ikke vi rekker mer nå i kveld, så er jeg sikker på at du kommer hit og besøker oss igjen. Tusen hjertelig takk for det lyset du er, og for at du elsker mennesker og er ute på gata. Og jeg vet at du ofte, etter at du har vært ute og evangelisert og bedt for folk, så tar du de med på bønnelista di, og så fortsetter du å be for de hjemme. Du er fantastisk, og tusen hjertelig takk for at du kom hit i kveld.
Takk det samme, Liv. Det var en glede også.
Ja, virkelig. Veldig herlig. Vi må inn på Kålsenteret en tur i kveld, vi, og så sang, og så er Katrine Åleskjær med på videolink. Ja, det var vennegjengen i Røyken og Drammen det, og da er jeg så heldig å ha med meg en kjent og kjær pastor for veldig mange. Hjertelig, hjertelig velkommen til deg, Katrine Åleskjær, pastor i OKS Romerikskirken.
Tusen takk.
Du, så godt å se deg. Du, jeg vet at du har huset fullt av folk, og jeg prøvde å holde tida, men jeg sprengte den litt. Men du, Katrine, hva er det som skjer denne uka her oppe hos dere?
På OKS denne uka så har vi OKS-festival og barnecamp. Så i dag morges så tok vi imot over 400 spente barn fra 3 til 12 år. Spente på en uke. Mange av dem visste ikke nesten hva de gikk til, tror jeg. 130 av dem var der for aller første gang.
Ah.
Så det er veldig spennende. Og så over 200 medarbeidere da, som tok dem imot. Og så får vi lov å ha dem 6 timer hver dag, lage et spennende, morsomt opplegg for dem. De kan velge masse forskjellige interessegrupper, 14 forskjellige interessegrupper faktisk. Men først og fremst så får vi jo også lov å gi dem Jesus og Guds kjærlighet. Det er det vi har lyst til å formidle. Og så pakker vi det godt inn i masse lek og moro, trygge voksne, bra opplegg. Ja, egentlig et opplegg vi ganske stolt av. Altså, jeg meget stolt av disse 200 frivillige som stiller opp og gjør denne uka for disse barna. Det helt rått, egentlig.
Ja, og det vil jeg bare si at barnecamp på OKS, det er jo blitt et kjent og kjært opplegg, og det er jo noe av det dere virkelig brenner for. Dere brenner spesielt for å nå barn og unge i nærmiljøet deres. Når startet dere med barnecamp, Katrine?
Så jeg tror det startet i 86. Så det begynner å bli lenge siden. OKS er jo 40 år i år, og det var i 85 vi startet kirken, og jeg tror vi startet med camp meeting, som det da het i 86. Og da var det litt sånn, vi må jo ha et sted der barna kan holde på å si oppbevares. Men det var ikke bare det, men litt mer var det jo sånn. Nå snakker vi 40 år tilbake i tid, ikke sant? Så det var litt mer oppbevaring av barn. Men det var veldig bra. Jeg var der som barn, og jeg husker faktisk noen av konkurransen og leken at det var et bra opplegg. Så endret nok vi litt fokus når vi tok over i 2012. Da tok vi bort på en måte sesjoner og møter for voksne, og så gjorde vi sånn at vi kunne satse fullt ut på å nå barna i vårt nærmiljø. Vi gjorde det på en måte litt om til, kan man kalle det en misjonskonferanse da? Kan egentlig det, for vi når absolutt barn i vårt nærmiljø med Jesus denne uka, og da gikk det ikke at hunden eller flere hundre voksne satt på møten samtidig. Da trengte vi litt alle mann på dekk. Vi trenger at alle hjelper til. Og det ble kirka med på, herlighet for en kirke, for noen fantastiske folk, som så liksom at dette er en vei å gå da, for å nå nye mennesker med Jesus. Og det er jo selvfølgelig, med alt vi gjør, så er jo det vi ønsker er jo at nye mennesker skal bli kjent med han, og flere mennesker skal bli disippelgjort, ikke sant? Og da må vi som har vært troende en stund, da kan det ende at man må velge noe annet enn det man drømte om selv. Innimellom, men jeg tror det er veldig sunt for oss da, å tenke på noen andre, sette noen andre først, og akkurat denne uka setter vi barna først da på dagtid, og med det så når vi jo hele familier, ikke sant, og vi tror jo at det har evighetsperspektiv da, med disse barna. Vi ser mange barn tar en bestemmelse for at Jesus skal være min beste venn resten av livet, og det tror vi er for alltid, rett og slett. Så nei, det er skikkelig fint. Og så er det en glimrende ledetreningsarena for disse her, de er ja, 12-13-åringene da, som steller seg som medarbeidere. Så da trenger vi liksom noen av de litt eldre som er forbilder for dem igjen, og sånn går jo livet. Vi trenger alt. Vi har alltid noen forbilder som har gått litt lenger enn oss. Nei, så det er en skikkelig fin uke.
Og så er det jo fem fulle dager, og så avsluttes det med et stort familiemøte som det ofte kommer 1000 folk på, med inkludert menn og kvinner og barn, på lørdag formiddag, altså klokka 11. Og av de barna som er på, for jeg vet også at det er veldig mange som går i kids eller på søndagsskolen oppe hos dere. Ja. Og av de barna som også er i barnecamp, er det bare fra frelste familier, eller er det også mange som kommer fra ufrelste eller ukristne hjem?
Så det er veldig mange der som ikke har Jesus som en del av deres hverdag i det hele tatt. Jeg kommer fra hjem der ikke, ja, mange ikke er troende da. Så veldig, veldig mange tar med seg klassevenner, så vi når det jo gjennom det, og så har det kommet, altså vi har hatt det som takt da i 38 år eller 39 år, så det har jo fått også et rykte som er godt her på Romerike i hvert fall. Så jeg vil tro at av de over 400 barna som er meldt på nå i år, så er nok en tredjedel eller halvparten fra hjem som ikke vi nødvendigvis har kontakt med sånn uke til uke da, som søndagsskolebarn liksom. Så det er jo kjempespennende.
Veldig ærlig, veldig ærlig. Og så var det jo det som du sa, at for mange kjenner jo det gode, gamle, trygge konseptet med camp meeting som veldig mange har gode minner fra. Flotte forkynnere, masse voksne som kan komme sammen og bli påfylt. Og så har det da blitt, eller dere har gjort et skifte. Og disse kveldene, det altså tre kvelder i denne barnecamp-uka, som blir viet til nettopp OKS-festival. Kan du ikke fortelle hva det går ut på, Katrine?
Jo, det er jo da inviterer vi jo hele familien, både barn og voksne, men det er jo rettet da mot voksne, men vi begynner faktisk sånn 6:30 for og tenke at da går det an å ta med seg barnet. Man må ikke være hjemme og legge det, men man kan ta og gå på møte hele familien. Og da tenker jo vi, altså i løpet av sommeren i Norge, så er det ganske mange bra konferanser, det må jeg si. Vi skal på flere i sommer selv, og det er så mye bra undervisning å hente, og det er masse bra for oss. Og så har vi da hatt lyst til å rette disse kveldene mot mennesker som da ikke tror på Jesus enda. Så det er jo på en måte hovedfokuset vårt, at vi legger terskelen sånn at, og forbereder de som skal komme og tale opp, at husk at vi håper det er mange som ikke tror på Jesus her, og ber om det, og forbereder oss til det, og tar imot folk. Og ja, som ikke tror på Jesus enda da. Og som er nysgjerrig på han og på tro. Og det opplever vi jo stadig, at det kommer mennesker til tro på han. Og det er det beste av alt. Så vi starter i morgen kveld, 6:30, med Thor Håvik faktisk, som kommer og taler. Det blir helt fantastisk, det gleder jeg meg skikkelig til. Og så er det grilling og utekonsert og kos og sosialt utover kvelden da. Det blir bra. Og så er vi i gang igjen på torsdag, fordi på onsdag så skal vi på fotballkamp hele kirka. Og det er også litt gøy, fordi OKS, vi sponsor LSK, og LSK spurte, kan dere komme og støtte oss i denne kampen, fordi de skal spille mot KOFA, KFUM, som da er et kristent fotballag, i hvert fall har røtter i det. Så sa de at vi har også kristne supportere, vi har jo OKS. Og da tenkte vi, det er jo ganske morsomt. Så i fjor dro vi på det og sang Jesus elsker alle fugla, fordi fugla er på en måte LSK sitt, hva heter det, supportergjeng.
Det året har vi trykt opp t-skjorter som det står elsker alle fugla med OKS på en armen og Romerike og LSK på andre, så det ble veldig gøy.
Så det er også på en måte litt misjon, være der folket er, vise at vi bryr oss om vårt nærmiljø, engasjere oss. Så det er litt gøy. Og så torsdag kveld så er det Hege Sæter, fantastisk dame. De jobber som tannleger til vanlig, men altså en fantastisk kommunikator, men også brennende for å ha så mange fine samtaler med mennesker. Mennesker kommer alltid bort til henne, og hun kommer alltid bort til mennesker som trenger han. Det er helt fantastisk å høre. Og fredag kveld så er det Espen er kristen, Espen Lervåg, som har hatt en podcast nå en stund som heter Espen er kristen. Han skal ha en spesial podcast da på fredag kveld, ha med seg gjestet. Og det er også kjempespennende. Han har opplevd Guds nåde, og det formidler han veldig fint. Så det blir spennende. Så det blir liksom alle disse tre kveldene, eller fire blir det da med fotballkamp, men tre festivalmøtekvelder da. Så det blir gøy.
Veldig herlig og veldig gøy at du, som sagt, du har huset fullt av disse ungdommene som skal jobbe på å betjene barna denne uken. Så jeg skal ikke holde deg borte lenger, Katrine, men fantastisk å høre hvordan dere tenker som pastorer om det å nå lokalbefolkningen der dere er. Og så står det jo på kirkebygget, så står det «Velkommen hjem». Og det er jo noe av det dere ønsker å formidle, at som den bortkomne sønnen som vi hørte om her, som kommer hjem til fars hus. Tusen hjertelig takk for det dere er, og det dere gjør, og de gledespredere som dere er for Guds rike. Må dere ha en velsignet uke, og vi er veldig stolte av dere.
Å, tusen takk, og vi er veldig stolte av deg, Liv. Du er helt nydelig.
Tusen hjertelig takk. Kos deg videre, og så ses vi snart.
Ja, tack. Tack, tack.
Ja, det var Katrine Åleskjær der, og vi, ja, det jo menigheten til Håkon og jeg, og vi nyter godt av det. Og så vi en gjeng, tenker vi, fordi vi kalt til forskjellige ting. Og det så godt å ha det fugleperspektivet med at her, de kalt til det, og her de kalt til det, og Visjon Norge kalt til det. Og det kunne løfte frem og peke på Jesus alle sammen. Sammen med alle de hellige, så skal de forstå den fulle lengden og bredden og høyden og dybden i Kristus. Og det vi kalt til sammen. Da går vi inn, vi som står sammen her i kveld, på K-senteret. Vær så god, Hans Jakob Bekken og Toril Helene Salem.
Jeg heter Sissi Solsvik Kringlebotten og har jobbet som lærer i blant annet naturfag i veldig mange år. Men nå bestemte jeg meg da for å jobbe på Visjon Norge, fordi at det en fantastisk mulighet å få lov til å være med og spre det kristne budskapet i denne tiden som vi lever i, og det synes jeg veldig viktig. Og her skjer det jo både bønn for syke, at man vet også at man har en frelser som kan helbrede, og viktigheten da med å be om dette. Og vi hører veldig mange fin kristen musikk. Og også til slutt, da, det jo veldig mange kjekke folk som jobber her da, og får lov å være i et kristent miljø. Så det, jeg har aldri vært på en sånn arbeidsplass før, så dette var virkelig flott. Det veldig viktig å støtte Visjon Norge. Og det jo det at vi tar, det jo sånn som NRK og disse her, sant? Du må jo betale for disse kanalene, og bare at når det gjelder NRK, så det å bli trekt på skatteseddelen, så der må vi betale om vi vil se på NRK eller ikke. Og det jo sånn, skal vi være med og spre budskapet rundt i alle hjem i Norge, og faktisk i Skandinavia, så gjør vi en god jobb for Herren, for her det veldig god forkynnelse, og som sagt, det veldig mye bra kristen musikk.
Ja, det var vår gode medarbeider, Sissi Solsvik Kringlebotten. Men nå har jeg fått en ny gjest i studio. Hjertelig velkommen til deg, Fredrik.
Takk så mye. Takk, takk.
Velkommen hjem fra Kuba,
altså. Ja, takk.
Ja. Du har jo et stort. Du har et stort hjerte, ja. Du har et stort engasjement for Kuba, det skal vi snakke om litt senere i sendingen. Men du har jo også gått fra mørke til lys, og hva det som skjedde i ditt liv, kanskje før du ble frelst, Freddy?
Ja, jeg skal berätta at jeg var nog egentligen en produkt av en ung man. När jag var liten så var jag ganska osäker, ganska tyst. Kanske till och med lite rädd utav mig. Jag kände mig alltid lite utanför, lite annorlunda. Inte riktigt som alla andra. Kunde inte riktigt sätta fingret på det. Jag är också en produkt av en far som inte var närvarande. Mm. Som inte var så intresserad av familjen överhuvudtaget. Mm. Och så när jag var liten var jag nog väldigt så mamma-pojke, tror jag.
Och var du det?
Ja, när jag växte upp med mamma då. Fram tills tonåren började, kan man säga. Och därför ser jag idag vikten av att vi har en mor och en far i familjen. Mm. Hur viktig kärnfamiljen är. Va? Mm, mm. För att även om jag växte upp i en familj, alltså min far var inte närvarande, men han var liksom inte dålig på något sätt eller elak, så, utan bara ointresserad, kan man säga. Mm. Och det gick ju bra att vara mammas pojke fram när man var liten pojke och sådär. Men sen när man bara blir tonåring, då börjar man som ung man söka liksom, vem ska jag bli som, hur ska jag bli? Mm. Och har man ingen role model, som vi kallar det på engelska, då, hemma. Mm. Då är det lätt att man liksom söker utanför hemmet. Då. Mm. Mm. Och då kan vi säga då, både av egna val, dåliga val och slumpen, vem jag råkade hamna med, så blev det dåligt. Att jag hamnade med ett gäng som höll på med dåliga saker, negativa saker. Men samtidigt så fick jag liksom en respekt av att vara med dem som jag inte hade upplevt tidigare. Då. Så om du har känt dig lite utanför, lite udda, kanske till och med lite rädd, helt plötsligt får du självförtroende, någon som säger åt dig att du är bra, du gör saker, du får liksom uppmuntran, du får respekt av folk runt omkring. Och jag tror att den känslan kan vara ganska farlig för en ung kille att hantera. Mm. Att från att vara ingen så helt plötsligt blir du någon. från att ingen liksom är intresserad av att vara din vän, så är massa folk intresserade av att vara din vän.
Mm.
Så jag kan väl säga att det var väl så det började. Och sen det var väl en jakt på uppskattning och att man blev sedd och sådär. Och desto mer negativa saker man gjorde, desto mer galen man var, så fick man liksom mer uppmärksamhet och sådär. Så jag levde väl, kan vi säga, ett dubbelt liv då. Jag var en person hemma och så var jag en person ute på gatan då. Och så av olika händelser så liksom tog det bara fart och blev mer och mer negativt och mer mörker och mer liksom, vad är det man brukar säga på engelska? Fake it till you make it liksom. I början så känner du att det här är inte jag. Det här är inte liksom det, men jag gör det ändå. Liksom.
Mm.
Grupptryck, du vill vara någon, du känner att du blir sedd och uppmärksammad och får liksom sådär. Så att jag brukar säga att jag blev beroende av adrenalinkicken och av det livet som det gav, uppmärksamheten det gav liksom. Så det blev mitt första stoff, kan man säga.
Mm.
Att jag liksom bara jagade hela tiden och få gå vidare, va. I början kanske det var slagsmål nere på stan. Man började träna boxning för att tyckte att man blev mer självsäker. Och så där. Och sen, ja, sen leder det sådana kontakter, leder att du känner folk som kanske håller på med tyngre saker och med tyngre saker. Liksom. Och till slut så var det ju alltså ofta det steget som blir när du lever i den världen eller ute på gatan, som man säger. Så leder det ofta förr eller senare till någon typ av stoff. Liksom. Antingen säljer du för att du tjänar pengar, eller också tar du det för att du mår bättre, eller du söker kanske spänning och kickar liksom. Så ofta det här gatulivet leder i slutändan till stoff, skulle jag säga. I mitt fall var det att jag ville vara tuff, jag ville tjäna pengar. Man rörde sig i de kretsarna som hade liksom pengar och respekt och sådär. Jag brukar inte tycka om att prata så här jättemycket om det, men det var en negativ värld jag levde i. Liksom. Och det blir nästan som en spiral, det är nedgående spiral. Alltså att du jagar någonting hela tiden, uppmärksamhet och sådär. Och sen så egentligen tror jag att man bara, till slut är man på en plats som man undrar, hur hamnar jag här liksom?
Men så sker det något.
Mm.
Alltså, hvordan kom du hjem igen? Hvordan kom du till dig selv? Hvordan kom du in i faderhuset?
Alltså, steg efter steg så ledde det till att jag liksom flyttade hela tiden till större platser. Jag flyttade från Örebro till Stockholm. Jag var i Stockholm, sen flyttade jag från Stockholm till Spanien.
Mm.
Så blev det att jag höll på med affärer då i Madrid i Spanien och Gran Canaria och Ibiza och platser då och sådär. Vilket ingår i den livsstilen, ingår ju väldigt mycket intag av stoff och alkohol. Och liksom, det ingår liksom i livet där, om man säger då. Så.
Mm.
Jag kommer ihåg första gången när jag började få en tanke om att liksom, jag satt på en plats där jag verkligen ville vara. Det var en fint diskotek. Det var liksom mycket människor och vi satt där och drack fina drinkar och allting. Och då kom jag första gången i mitt huvud, så kom den tanken. Ja, och nu då? Och sen då? Vad ska hända nu då?
Ja.
Nu är du här,
ja,
där du ville liksom. Och lite uppmärksamhet och respekt, och du sitter med liksom folk du vill vara med och sådär. Och så kom jag första gången och tänkte, bara, okej, nu då? Det finns inte liksom, så här kan jag ju inte leva i 10, 15, 20 år. Det fattar ju alla liksom.
Mm, mm, mm.
Sådär. Så det var första gången jag fick en känsla av tvekan i mig på något sätt.
Mm, mm.
Och sen så ville det sig som att jag umgicks då för folk som handlade med såna här stoff och droger och sånt där. Och så hamnade jag på en plats där jag skulle vara vakt för ett parti då, som det heter då. Och det är som om du sätter en alkoholist i vinmonopolet. Liksom. Han kommer att dricka förr eller senare. Liksom. Så jag satt där och det kom ingen och bytte av mig. Så jag satt väl där 3-4 dagar. Och som, om vi tar liknelsen med vinmonopolet. Alkoholisten kommer inte sluta efter en öl.
Nej.
Nej.
Han tömmer hela
vinmonopolet. Liksom. Och det var ungefär det jag gjorde, fast i en annan substans än alkohol. Då.
Ja, ja.
Så det slutade med att jag fick en överdos. Låg på golvet, fick en hjärtattack. Jag kände att det var hjärtattack. Det kom ut, slem eller så,
ja, munnen. Ja,
ja. Jag kände att det var en hjärtattack. Jag kände att nu är det dags att packa in då.
Mm.
Och då i den ångesten eller rädslan, kan jag säga, så bad jag till Gud för första gången i mitt liv. Jag kom inte från något kristet hem. Jag hade ingen större aning om vem Gud var. Och jag kände att jag har egentligen inte rätt att göra det här, för jag har alltid sagt att Gud inte finns. Liksom.
Ja.
Så jag bad på ett lite konstigt sätt, men jag bad till Gud, så sa jag: Gud, om du finns, låt mig inte dö här på det här golvet. För de här lägenheten var full med stoff, det var full med illegala saker in i lägenheten. Det var i Spanien. Om jag är död här så kommer folk få panik och slänga ut mig i superbytten här utanför, för att jag kan inte ligga här liksom. Och så där, så kommer då polisen kontakta min mamma, och min mamma har ju aldrig vetat om någonting om det här då. Så kommer de säga att ja, din son är rusmissbrukare, vi hittar en död här. Så tänkte jag, jag kan inte göra det mot henne. Så bad jag till Gud att om du vill ta hem mig, så ta hem mig imorgon i en bussolycka eller en bil eller någonting, men inte här just nu. Inte för min skull, för jag har alltid sagt att du inte finns, men för min mammas skull då. Och direkt när jag bad den bönen så somnade jag då. Och alla som har gått på uppåt saker, stoff som liksom uppåt då, kan man säga, vet att man somnar inte på dem liksom. Men jag somnade och jag sov, jag tittade på klockan när jag vaknade. Jag sov i 3 timmar och jag var helt, helt färsk liksom, som om jag inte har tagit någonting. Ingen avtänning, ingen baksmälla, ingenting. Och från den dagen så fick jag en känsla i bröstet att du är på fel plats, du är med fel människor, du gör fel saker. Och det liksom bara gnagde i mig, de här känslorna. Va? Och jag visste inte hur jag skulle hantera det här liksom. Så jag började dricka ännu mer och ta mer droger för att inte höra den här rösten i huvudet då. Och så en vacker dag så bara hade jag en sån här papperslapp som låg vid sängkanten. Så här. Jag tror till och med att det var sån här man har under ett glas så att det inte blir ringa på bordet. Va?
Ja, ja.
Och då jag vaknade upp och så såg att det var min handstil som hade skrivit där. Fast jag minns inte att jag hade skrivit det, men det var ju min handstil då. Och då hade jag skrivit på 3 språk, hade jag skrivit samma mening. Då sa: gör slut på din dröm innan drömmen gör slut på dig. Finish your dream before your dream finish you. Terminas tu sueño antes tu sueño terminas tu.
Amen.
Och då tänkte jag, wow, det här var deep.
Ja.
Det var för djupt för mig. Jag tänkte inte på sådana saker på den tiden. Det var bilar och pengar och sådana saker. Så jag kände att det är någon som talar till mig då. Och då sa jag till mina vänner, jag måste åka hem till Sverige och tänka ett tag. De, ja, åker. Så åkte jag till Sverige och så satt jag hemma hos min mamma och pappa och funderade. Och så gick ut och gick. Och så träffade den enda kristna killen jag har känt i hela livet innan då. Och han hade blivit frälst när vi var tonåringar. Och vi tyckte han hade tappat det, trodde vi då. Han kom till oss på festen och sa, ni kommer brinna i helvetet, ni måste dö. Och vi tänkte, han är helt crazy den här killen liksom. Sådär. Så han var ju lugn och fin och så vi gick och drack kaffe. Och så pratade han med mig några gånger om jag blev frälst. Och så jag tänkte bara, inuti mig, så kände jag att det han sa träffade mitt hjärta.
Uh-huh.
Varje ord han sa, det här hålet som hade blivit när jag bad till Gud första gången. Varje ord han sa fyllde på det där hålet då. Men jag körde stoneface och sa, nej, det är inte för mig, nej. Men så till slut så sa jag till honom, okej då, vi ber till frälse, får vi se då. Och så bad han till frälse för mig. Och jag tittar så här, jag väntade att det skulle komma trumpeter och änglar och allt. Det hände ju ingenting. Det var en helt vanlig onsdag eller vad det var. Så jag tänkte, ja okej då, nu har jag gjort det i alla fall. Och så gick jag hem. Men den första som såg att det hade hänt någonting, det var min mamma. Hon gick och studerade mig, hon gick och tittade på mig i lägenheten där. Och så sa hon till mig, du Fredrik, vad är det som har hänt med dig? Så jag tänkte, jag tyckte det var float. Så jag sa, jag vet inte vad du pratar om. Så hon bara, titta här, så. Du svär inte, du håller inte på och bråkar, du gapar inte och skriker, du sitter hemma och läser en bok. Vad är det som har hänt? Och så sa jag till henne så här att jag tyckte det var lite float att säga att jag var kristen. Så sa jag, jag är troende. Och då sa hon till mig så här, om du kan ändra dig så här på en vecka, då finns det en Gud. Så.
Amen.
Och så ringde jag till den enda kristna jag hade i släkten, det var min bästemor. Och hon började gråta. Och då sa jag till henne, varför gråter du? Jag trodde det här var någonting positivt. Och då sa hon, om du visste vad jag har bett för dig ända sedan du var liten pojk. Och alla sa till mig, nej, glöm honom, han kan inte bli frälst. Men jag visste att du skulle komma tillbaka.
Halleluja, väldigt härligt. Väldigt härligt, det är nästan färdigt att sluta nu. Men vi ska in till K-centret och så ska vi snacka mer med den här trevliga killen. Nydelig sang av Roland Utbult där. Och ja, du kände inte till akkurat han då bodde du på Ibiza när det
ja,
var
en, det var annan musik då.
Det var lite annan musik då. Men i alla fall glädjen bryter fram eller hur, eller vad är det som gör att du förföljer ett kall från ja, du har blivit frälst, mamman din märker att det är något som är helt annorlunda. Och så får du Kuba på hjärtat. Hur sker det?
Jag får nog spola framtiden en hel del då.
Ja, du må nog det.
Jag har blivit frälst ganska många år nu då, så
ja.
Nej, det var så här att jag under den här tiden så jobbade jag på en gård i Mo i Rana.
Mm.
Och då min norska extramor, brukar jag kalla henne för,
ja,
läste i en avis om att det var väckelse på Kuba. Och hon, aha, sa det bara lite så här, ja, det är väckelse på Kuba. Så jag tänkte, ja, det var ju trevligt. Det var ju ingen mer jag tänkte på det. Och den här gården då i Mo i Rana fungerar lite som en resepunkt för många predikanter.
Ja.
Och då var faktiskt Håkon Fagervik och Nils Bueng på genomresa.
Jaha.
Och då pratade vi om det här, att det var väckelse på Kuba. Och då sa Håkon lite så där i förbifarten bara så där att, ja, du ska ju bli missionär på Kuba. Så jag tänkte, ja, det vet jag inte. Så var jag på dem med resa upp i Finnmark och så började Nils Bueng då, den glada, positiva karen som han är,
ja,
började presentera mig som missionär på Kuba då. Så sa jag, men Nils, du kan inte presentera mig som missionär på Kuba, jag har inte ens varit där än. Så jag får ju lugna ner er, jag kanske ska dit. Så när han hade gjort det kanske 4-5 gånger, då tänkte jag, ja, men han kanske har rätt i alla fall. Och så sparade jag ihop mina första pengar för att bara åka dit och pröva och känna på liksom. Och så löste det sig en efter det andra, jag träffade kontakter och så liksom, så kände jag, ja, men det är nog sant, det är så det är. Så att från en broders bara liksom lite, bara, du ska nog bli missionär där. Jag tror inte ens han kommer ihåg att han sa det.
Nej, nej.
Men så jag tog till mig det, och sen så när jag fick det upprepat, så till slut blev det en sanning.
Mm, mm. Och på Kuba, ja, alltså vi så ett lite utdrag från, för vi har ju laget efter att Håkon Kallevig, min man, och jag var på Kuba i fjol påsken.
Mm.
Så laget vi ju här på Vision Norge, vi satt samman massa filmklipp och så blev det en dokumentär faktiskt om Fredrik Götze och livet på Kuba.
Precis.
33 minuter. Mm. Och i löpet av de åren du har varit där, vad har du varit med om då, Fredrik?
Ja, alltså jag är mycket så där att jag ser ett behov.
Mm.
Och så ber jag till Gud om hur jag ska lösa det där, och så försöker jag få löst det då.
Mm, mm.
Och det kan vara sådana små saker som att dela ut kläder till barn på en plats där de knappt har skor på fötterna. Det har varit att få fram grisar till byar där de inte har haft mat. Det har varit biblar till folk som inte kan gå ut och få tag i biblar, som har kanske suttit hemma och var sjuka eller handikappade eller sådär. Så att jag brukar ta mig an projekt som jag kan, som jag känner att jag kan ha kontroll på. Ibland är det lite större, ibland är det lite mindre. Men det utgår från ett behov.
Mm, mm.
Och en känsla och en lust att fylla det behovet.
Mm, mm. Och så är det ju tur att du snackar flytande spansk.
Mm.
Och när vi var där så var det någon som bemärkte eller faktiskt spurte dig om du var kuban.
Ja, det blir väl så när man är på en plats under en lång tid. Och liksom att man kanske kopierar lite dialekten och så där, utan att man tänker på det. Så kanske jag använder uttryck som är väldigt ovanligt för en turist att använda. Då kanske de säger, är han vit kuban? Eller är han? Så det är möjligt, men det tar jag som en komplimang.
Mm. Vad är det du älskar med att vara på Kuba? Alltså, det är ju ett fattigt land. Det är dålig infrastruktur, det är bristmangel på mat.
Mm.
Det är vanskelig boförhåll.
Ja.
Strömmen försvinner i perioder, men allikevel.
Jag tror att när Gud kallar dig på en plats så övervinner olustkänslan övervinner kallet. Eller kallet övervinner olustkänslan.
Ja, bra sagt.
Så skulle jag vilja säga. Kallet vinner och du känner en kärlek för folket och för platsen du är på.
Mm.
Och det tror jag liksom, det tror jag är rakt igenom. Alltså, du har ju folk som åker till Masailand och folk säger, vad gör de där egentligen? Men jag tror när du får ett kall så tror jag att det är Gud som kallar det.
Ja, det är inte jag som åker till Masailand, det är min mamma då.
Ja, det var det jag menade.
Men för de disse människorna som du går runt och visar kärlek till, skulle jag säga. Alltså, du går in överallt i gatorna där och bara handhilser, och du ger bort dina skor om du ser någon som inte har skor.
Mm.
Du ger pengar till någon som du vet tränger mat, och du ger det du har. Kan du dra någon historier på någon av de du har mött längs vägen?
Uff, det är så många, så det skulle vara svårt egentligen att bara dra ut dem. Jag kan istället säga att jag tror Gud leder dig. Att du känner var behovet är som störst.
Mm.
Och när man kommer till en viss ålder, när man är liten så vill man gärna få presenter.
Mm.
När du kommer till en viss ålder så får du mycket mer givande. Det känns mycket mer glädjande att ge någon något än att få något.
Mm, mm.
Och där känner jag att liksom, se ett behov, och det kan vara en äldre person eller ett barn eller vem den är, så ger det mig glädje att kunna hjälpa. den personen.
Mm, mm. Vi ska snakke mer om din tjeneste der nede og hva du har vært med om den her reisen. Det ikke lenge siden du kom hjem, og så du som Paulus. Du en teltmakere når du hjemme.
Nå jeg teltmakere, ja.
Ja. Men vi skal inn og ha en oppdatering på callsenteret. Hans Jakob og Toril Helene, hva det som skjer inne hos dere? Ja, det var charmerende Emilia Lindberg det. Ja, Fredrik, nå har du akkurat kommet hjem, for ikke så lenge siden, og så skal du begynne å jobbe her i Norge for å tjene penger for å reise igjen.
Ja, precis.
Men hva det som du brenner inne med av gode nyheter til oss her hjemme?
Ja, altså, i og med at jeg har haft lite bakgrund i det her med rusmissbruket og den världen kan man säga, så har jag ofta brunnit för att jag vill hjälpa där och frälsa folk därifrån.
Mm.
Så att jag åkte egentligen mest med en känsla att jag visste att jag ville göra det, men inte riktigt hur.
Mm.
Så jag började väl med glatt humör där i området och söka upp de här killarna som jag såg där och var påverkade och så då. Och det gick väl så där som jag ska vara ärlig. Alltså, de sprang väl mest och sa, åh nej, nu kommer han Jesusgubben igen. Liksom. sprang de och såg han långa vita karn där. Så tänkte jag, det här går inte så bra. Jag får ju gå någonstans där de faktiskt vill ha hjälp. För de här killarna vill ju fortsätta med sitt då.
Ja, ja.
Och då sökte jag upp såna här behandlingsgrupper, terapeutgrupper kan man säga då. Mm. Och då frågade jag, är det okej om jag är här? Och är det okej om jag pratar med dem om Gud och såna här grejer? Och så om det är okej, men inte för mycket, för vi jobbar med terapeut här och så. Så att jag fick väl med mig någon av killarna till kyrkan ibland och sådär. Men samtidigt kände jag mig lite, jag var inte riktigt fri. Jag kunde inte riktigt predika, jag kunde inte prata som jag ville riktigt och sådär. Men jag tror Gud leder oss när du har en önskan och du har ett kall.
Amen.
Och så gick jag bara på ett möte som var en menighet som hette Familjen och Stoff. Och där träffade jag en person som hörde mitt vittnesbörd. Och som bjöd in mig då på en sån här konsultgrupp. För de sa, du har ju erfarenheter, det har inte vi. Och det var en psykolog och det var en läkare och det var en lärare tror jag från skolan. Så jag fick ju en egen läkarrock där, en sån frack säger ni väl på norsk.
Ja,
läkarfrack.
Legefrack.
Ja, det kändes lite rart att stå med den där då, men så vi tog emot folk i alla fall där och hade då konsultation. Men det var kristen konsultation. Så det kändes jag. Jag fick ju liksom vara fri då och tala och predika och dela Guds ord som jag ville då.
Mm.
Och därifrån så visade det sig att de hade ett behandlingshem. Och där bor de då. De har jobbat där flera år utan lön. De kämpar med mat. De har 18 platser där för killar som kommer från gatan. Och det har ju kommit en ny drog som har slagit ut massa ungdomar där och det där ungdomshemmet har jag då beslutat mig för att stötta och hjälpa och på alla sätt och vis. Det fattas mat, det fattas pengar och så. Men där har jag gått in som en fadder till det hemmet då, bland de killarna där. Jag gillar att jobba liksom relationsmässigt om man säger. Jag tar ofta till med en eller två personer som jag känner att har hungern, har lusten att bli frälst eller vill gå vidare med Gud liksom, och sådär.
Mm.
Så jag har haft en kille i Norge, jag har haft en speciellt en kille med mig där och jag brukar tänka det är ungefär som man lär barn att cykla.
Mm.
Och du ser när barnen cyklar iväg så här och om man lämnar den här på cykeln som man ofta ser då de nyfödda blir lämnade helt ensamma så tappar de lusten.
Mm.
Om man ramlar 10, 20, 30 gånger och ingen kommer och hjälper den då är det lätt att man nej jag vill inte cykla mer liksom.
Mm.
Men det fina det här, du vet när man var liten och hade den här pinnen bak på cykeln som pappa sprang och höll i där bak. Då känner man är den där och sen när du släpper den här pinnen och du ser dem vingla iväg där själva på cykeln. Det är en fantastisk känsla. Och ha en lärjunge som du kanske går med ett år och läser Bibel och pratar och problem och hit och dit, hur ska jag göra? Och sen när du ser dem cykla iväg på troncykel, det är en fantastisk känsla faktiskt.
Ja, och så när vi var där också, Håkon och jag, så var det en som heter Fidel.
Mm.
Som vi ba mye for. Han ville ikke være med i kyrkan.
Nei,
han vegrade.
Mm.
Hva har hendt med honom?
Ja, han har ju gått nu första stegen i en sån här bibelstudie nu då. Så han, när jag kom tillbaks, jag vet inte vad som har hänt. Kanske var det era böner, jag vet inte.
Eller dina böner.
Eller mina böner, eller kaffeböner.
Våra böner.
Ja, så,
ja för du har ju druckit mycket.
Vi dricker mycket kaffe här. Och bibeln. Ja. Sådär. Och han, när jag kom tillbaka, han var helt förändrad. Han bara, Fredrik, jag vill läsa Bibeln. Vi läste Bibeln varje morgon. Vi gick dit och vi gick till kyrkan varje söndag. Han var väldigt plikttrogen. Och nu har han fått sin egen discipel då. Så nu har han fått en ny förälder som han ska ta hand om.
Väldigt härligt.
Så tycker jag om att jobba.
Väldigt härligt.
Det är mycket tålamod får man ha.
Ja, mycket tålamod. Men så är det ju det att du har ju en utbildning i det här också.
Jag har gått en socionomutbildning.
Du är ju det av yrke.
Mm.
Så det är inte bara på lek.
Nej, alltså Gud och studier. Om vi
säger ja. Nej, men väldigt bra. Du har ju väldigt många historier att berätta, Fredrik. Och bland annat så är det en liten kille som heter Joseo.
Josué. Där har du det.
Ja, där har du Josué. Vad har skett med han?
Jo, det var en kille som... jag har en vän som jag blev vän med som är taxichaufför på Kuba. Han har en fru som är frälst, men han själv är väl lite sådär. Han har en son som har haft en väldigt konstig njursjukdom. De vet inte om det kom av covid eller om det kom av vaccinet. Mm. Det vet de inte. Mm. Men han har fått gå på väldigt starka mediciner. Och till slut har de här medicinerna påverkat hans skelett. Mm. Det är väl som, vad heter det, cellgift heter det på norska. Mm. Ja. Och så det har påverkat hans ben då. Så han fick besked om att han måste sitta i rullstol minst ett år och max två år.
Ja.
Och jag tänkte bara att vi skulle åka ut och leka lite med honom och umgås med honom och be för honom.
Mm.
Så jag tog med en norsk syster från Norge och så åkte vi ut dit. Och vi lekte lite med honom så han skulle känna sig bättre. Och så bad vi för honom och sjung för honom. Och just då hände det väl inte så mycket. Och det var på en lördag. Och så på onsdagen får jag en bild från han pappan och skrev han under med pojken som såg glad ut. Så skrev han, min pojke kan nu gå och springa igen. Så efter då vi hade bett för pojken på lördagen då, så hade de haft ett läkarbesök på onsdagen. Och då hade de sagt till honom på onsdagen där att ja, han kanske kommer få lite ont i benen och träningsverk i musklerna för han har suttit still så länge. Men vi ser inget fel på honom så han kan börja gå och springa som han vill. Och då får jag bara säga halleluja för att visst, jag har en svag punkt i min tro och det är helbredelse. Jag har lite, ibland är jag dålig på det. Och tro på det. Men när vi kom dit och bad för honom och han hade fått en dom att sitta upp till två år i rullstol på lördagen och på onsdagen säger läkaren att det inte är något fel på honom, då får jag bara böja knä och säga tack Jesus.
Ja, alltså jag får en skön liten unge och får en härlig mamma som du säger som går i kyrka och som också upplever de det miraklet nu när du har haft den sista resan dit till Kuba med samman med en av dina vänner som reser ut dit för du får en idé att nu ska vi bara
jag kände bara nu ska vi åka hälsa på honom och jag tänkte mest att vi ska underlätta livet för honom, leka lite med han och be för honom och så.
Fantastisk. Och vi så någon filmklipp av han också och jag husker han sa att han var 5 eller 6 år och så sa han att han skulle bli pastor, husker du det?
Han är väldigt bestämd. Han sa när hans mamma gråter över honom så säger han alltid mamma gråt inte över mig för jag ska bli pastor och be för sjuka barn, säger han alltid.
Så härligt. Ja. Du, helt avslutningsvis ska du få berätta den historien om de pölserna till ungdomshemmet.
Ja, okej då. Jag hade köpt massa mat. Jag hade faktiskt köpt 25 kilo pulser, korv som vi säger.
Ja.
Jag hade köpt 30 kilo ris och en kartong med biblar då, för att ta med mig ut till det här ungdomshemmet. Och på Kuba är det väldigt hård kontroll med, det ska inte vara svarta börsen, marknad och sånt där. Så du måste alltid behålla kvitteringar när du köper någonting.
Mm.
Om du inte gör det så räknar de att det är svarta marknaden då.
Mm.
Och så blir vi standard en poliskontroll. Och jag som svensk, dum som jag är, hade ju slängt den där kvitteringen för länge sedan. Då.
Mm.
Så frågade jag, har du kvitteringen? Nej, jag har tyvärr inte kvar dem, sa jag. Och då sa vi kan bli av med alltihopa. Och så var det en polis som stod och kontrollerade allting. Så sa han, det här är inte bra, det här ser dåligt ut och så här. Och så öppnade de kartongen med biblarna. Och så sa han, är ni kristna? Sa han. Ja, vi ska ut till det här behandlingshemmet och stötta med biblar och mat, sa de. Han sa, jag är också frälst. God bless you. Och den chansen var inte stor, men det hände. Maten kom fram, biblarna kom fram.
Och mirakler sker under tiden.
Amen.
Amen. Hjärtligt tusen tack för att du tog turen och kom hit ikväll, Fredrik Götze.
Tack.
Vi må in till, håll på att säga, behandlingshemmet, men det kunde ju varit det, för det är stora behov här, bönnebehov här på TV-Vision Norge, men det är i alla fall K-centret. Och där står Hans Jakob och Toril Helene, och jag lurer på, har du något att uppdatera nå? Nydliga musiker där med Fred Jorstad på piano och Patrik Roksvåg. Nydliga folk där och en annan nydlig fyr. Han är i studio. Det är dig. Hjärtligt välkommen, Håkon.
Jo, tack för det. Så hyggligt.
Ja, det är väldigt hyggligt. Vi har bestämt oss ikväll för att be för och välsigne sommaren till folk. För vi också, vi går ut i ferie alldeles snart. Och så Og så tenkte vi jo på det med at hvis det noen som kanskje har spesielt vonde opplevelser for sommeren, eller gruer seg litt, eller tenker at åh, nei, nå kommer den tiden igjen. Jeg har ingen å feriere med. Jeg ønsker meg langt bort, men ikke sant, at det vanskelige ting. Kanskje gruer seg til den årstiden, eller ferien. Eller, det ikke alle som er jolly happy hele året, eller hele døgnet, eller hele livet. Og så har vi lyst til å... Ja, vi har hjerte for de.
Ja, absolutt. Fordi ferietid, det en tid som god å ha sammen med venner og familie, og de du har rundt deg, så...
Og så kan det være noen som ikke har det så godt med familien, eller
ja,
andre.
Ja, det også. Så, men vi bare takker Jesus for at vi har stor tro for at han skal virkelig gi deg en god, fantastisk sommer. Og selv om du tenker at det er litt vanskelig nå, men vi skal bare legge det i Jesu hender nå, og vi håper å høre fra deg at du har hatt en fantastisk ferie, og at du har fått... virkelig opplevd tegn, under og mirakler.
Amen! Tegn, under og mirakler. Guds kanskje forsørgelse og godhet, fordi det er jo litt vanskeligere tider i Norge da. Vi vet jo det at, men nå har heldigvis renta gått litt ned, men det matprisene har gått opp, det kan være folk som sliter med dårlig råd, det er jo kanskje til og med å ta med barn eller andre på ferie, kan bli vanskelig. Kan ikke du be for de som gruer seg til sommeren, Håkon?
Ja. Ja, så da vil jeg bare si, eller takke deg, Jesus, for at du ser hver og en som der ute, hvilke situasjoner de med familie, venner og den som rundt. Jeg vil bare takke deg, Jesus, for at du skal gi dem en fantastisk sommer, og at de skal virkelig kjenne at du god, og at du tar dem med på opplevelser som de aldri har sett før, og at de skal ha en god sommer som de skal nyte, og se tilbake på, og bare takke deg for at du gjorde dette mulig for dem i den situasjonen de
amen. Ja, amen. Jeg også ønsker å be i Jesu navn for deg som sitter der hjemme, som kjenner på at du går en vanskelig tid i møte, om det er dårlig økonomi, eller om det er andre ting som gjør at du gruer deg for den tida som ligger foran deg. Jeg bare ber i Jesu Kristi Nazarens navn. Jeg ber, Herre, at du en forsørger for den personen som sitter der hjemme, eller de, i Jesu navn. Jeg ber i Jesu navn om at de tar skrittet ut, de tar steget ut. Og så sies det også at de beste ting i livet gratis. Det selvfølgelig en klisjé, men i denne sommertiden så kan man gjøre ting sånn som å dra på piknik, dra på stranda, dra på en lekeplass, gjøre andre ting i Norges vakre langstrakte land, som gjør at andre mennesker kan også komme til og gi deg gode, gledelige oppdagelser, opplevelser, fordi man kan også forvente Herrens forsørgelse gjennom andre mennesker. Akkurat som vi her på Visjon Norge avhengig av din hjelp for å fungere, så skal du også bli rikelig velsignet tilbake. Og du skal kjenne, som Håkon ba her, at det blir en sommer som du skal se tilbake til, som var fantastisk fin. Hva var det som skjedde den sommeren 2025? Jo, Herren, jeg opplevde Herrens forsørgelse, og jeg merket det i de små tinga. Så Jesu Kristi navn, vær rikelig velsignet. I Jesu navn, kjenn at Herren nær, og han aldri langt borte fra en som påkaller han, og hans arm ikke for kort til å frelse, står det i Bibelen. Og når han ser på deg, så ser han på deg med glede, og han elsker deg, og han fryder seg over deg, står det i Sefania 3,17 det vel. Han fryder seg over deg. Og det må du tenke på også, at Herren han ikke en sint, streng gubbe. Han en som god og full av barmhjertighet og nåde, og ønsker å frelse deg fra alle livets situasjoner. Og det bringer meg til neste tema, sånn som Jan sa, at vi ber med folk til frelse nesten hver kveld, og det kan vi gjøre her i kveld. Folk som klare til å legge ned livet sitt, og ta imot Jesus som frelser og Herre, Håkon.
Ja, og hvis du bare kom inn på kanalen i dag, og så programmet og blitt oppmuntret av gjestene som har vært her i dag, så det helt kanon. Ja, nei, så vi bare takker deg, Jesus, og bare, ja. Enkelt og greit kan du bare si, takk, Jesus, jeg kommer til deg nå.
Jeg kommer til deg nå.
Takk for at du tar meg imot sånn som jeg er.
Takk for at du tar meg imot sånn som jeg er.
Og takk for at du tilgir meg for alle mine synder.
Og takk for at du tilgir meg for alle mine synder. Mm.
Jeg vil nå følge deg av hele mitt hjerte.
Jeg vil nå følge deg av hele mitt hjerte.
Og jeg takker deg for at du skal være min Herre og min frelser.
Og jeg takker deg for at du skal være min Herre og min frelser.
Amen.
Amen. La din gode vilje skje, Jesus. Ja, også hvis du har bedt den bønnen her, og så lurer du kanskje på, og du mente det, altså det var av hele ditt hjerte, fordi du som gjør dette av hele ditt hjerte, du skal finne Herren. Det står det, at den som søker meg av hele sitt hjerte, jeg skal la meg finne for ham, eller henne. Og så lurer du kanskje på hva er veien videre nå, og som Fredrik snakket om her i kveld, lærjunger, altså disipler, disippelgjøring, og det å ha en medvandrer eller en annen kristen. Altså Fredrik gikk til den eneste kristne mannen som han kjente fra ungdomstida nesten. Og det også er noe at man må ta tak i en annen kristen. Håkon, du har jo vært i en life-gruppe, eller cellegruppe, eller hva man skal kalle det.
Ja.
Der hvor du har hatt god leder og gode medvandrere.
Mm.
Og det ønsker vi også for deg der hjemme. Så ta kontakt med andre kristne. Ring inn til oss. Be om en frelsenspakke. Be om å få en samtale. Hva enn.
Mm.
Har du noen andre gode råd?
Ja, hvis du fortsatt er litt nysgjerrig og nøler litt. Det er helt greit. Jeg er også nøla fælt i starten, men når jeg gikk ut av døra, før jeg kom ordentlig til tro, så når jeg gikk ut av døra, så sa jeg, god morgen, Jesus. Det kan være en fin start, og så lærer du, og så går du videre på det.
Nettopp. Begynne hver dag med å hilse Jesus velkommen.
Ja.
Amen, eller god morgen.
Mm.
Veldig herlig, veldig herlig. Dere, vi her i dette studio, vi kjenner at vi er ved veis ende. Håkon og jeg reiser på ferie i morgen tidlig, så flyr vi 8:30, og det er derfor vi også har hjerte for deg som er der hjemme og skal ha ferie. Så vær velsignet i Jesu navn. Tusen hjertelig takk for å følge så langt, og så håper jeg du er med oss inn til KL-senteret og ser på den spennende oppdateringen videre, og følger Hans Jakob Bekken og Toril Helene Salem. Og så vil jeg bare si hjertelig, hjertelig, hjertelig tusen takk av hele vårt hjerte for at du står med oss, og vi er sammen i denne båten. Så vær rikelig godt velsignet, og stol på Herrens forsørgelse i Jesu Kristi navn. Takk for oss, og ha en velsignet kveld videre.